Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. U ime ekipe koja realizuje današnje kulturne krugove želim vam Gordana Đurđević. A ovako će izgledati današnja emisija. Danas je u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljen zbornik radova sa temom Identitet srpskog jezika i kulture. Ovih dana gost izdavačke kuće Arhipelag bila je Mercedes Monmani, književni kritičar i pisac iz Španije. Predstavit ćemo finaliste nagrade Dimitrije Bašićević-Mangelos. Otići ćemo do Budve, tamo je u toku 29. festival Grad Teatar, koji nam predstavlja danas Svetlana Ivanović, menadžer festivala. Inače, tamo su i bit će prikazane naše predstave i neki naši reditelji režiraju također na festivalu. To će i biti uvod u tematski deo emisije Kulturni krugovi, maske, koji se bavi pozorištem, a u današnjim maskama gost je Anja Suša, reditelj i selektor Bitev festivala. 49. Bitev biće održan od 17. do 24. septembra u Beogradu. Nedavno je održana prva konferencija za novinare, predstavljena je selekcija i upravo sa Anjom Sušom razgovaramo o selekciji, a i o financijama ovogodišnjeg festivala. I osvrnut ćemo se na tendencije i pojave u pozorištima Beograda i Srbije u prvoj polovini 2015. godine. Dakle, kolega Goran Cvetković će pričati o tome, da vidimo šta smo sve gledali na neki način na pozorišnim scenama u našoj zemlji. I kao što rekoh, novi broj časopisa za jezik, književnost i pedagoške nauke Uzdanica predstavlja zbornik radova sa temom Identitet srpskog jezika i kulture. Na predstavljenju zbornika Srpskoj književnoj zadruzi bila je Tamara Krstić.
Zbornik radova objavljen u celini u književno-naučnom časopisu Uzdanica nastao je na osnovu naučne konferencije Identitet srpskog jezika i kulture, koja je održana u Srpskoj književnoj zadruzi 8.5.2014. godine u organizaciji Odbora za srpski jezik Srpske književne zadruge, čiji je predsjednik profesor dr. Miloš Kovačević.
Vjerovatno niti postoji institucija kojoj više odgovara održavanje takvog skupa. Niti, nažalost, postoji vrijeme u kome, nažalost kažem, u kome je potrebno raspravljati o takvoj temi, niti postoji apsolutno vrijeme koje traži budućnost rješenja datoga pitanja. Zašto ovo govorim? Govorim zato što sve što smo govorili gotovo 2011. ili 2012. godine, pa čak i 2006. ili 2007. godine, a što se tiče identiteta srpskog nacionalnog identiteta, odnosno filoloških prilika, srpskih filoloških prilika, gotovo da se ništa ne poboljšava. Tako korice ove uzdanice unutar identitetskih kriterijuma moraju biti korice uzdanice, da će ono što mi govorimo u ovim radovima poslušati i oni koji bez nas ne mogu, a očito mogu. Jezička politika nije stvar samo lingvistike. Ona je stvar i politike. Ali ni jedna normalna politika na kugli zemaljskoj ne može voditi jezičku politiku bez jezičara. Ili valjda misle da mogu da vode. Ako misle da mogu da vode, onda treba zapravo da kažu da smo mi zaista jedina zemlja na kugli zemaljskoj u kojoj političari ne drže do riječi nauke. Ako oni ne drže do toga, onda kako ćemo u Evropu koja drži do vlastitih kriterija? Mi od političarima ništa ne tražimo, nego tražimo jednu jedinu stvar, da ono što ih uče u Briselu ili bilo gdje drugo, primijene na vlastiti narod. Drugčije rečeno, ono što važi za druge jezike i druge kulture. Za njemački jezik i njemačku kulturu, za francuski jezik i francusku kulturu, engleski jezik i englesku kulturu, ruski jezik i rusku kulturu, važi i za srpski jezik i za srpsku kulturu. Ako to ne važi, onda zapravo mi imamo ljude koji smatraju da ovoj državi nije potrebna nauka.
Zbornik broji 15 radova tematski raznolikih, a predstavio ga je profesor dr. Radivoje Mikić.
Naime, jedni radovi se pre svega bave pitanjima srpskog jezika u obrazovnom procesu, od osnovne škole preko srednje škole do univerzitetske nastave jezika i književnosti, mislim tu na radove čiji su autori koleginica Ilijana Čutura, Veljko Brborić, Rajna Dragićević, Duško Babić i niz nekih drugih autora koji su jednostavno rečeno nastojali da pokažu kako izgleda nastava jezika i književnosti kod nas, kako ona izgleda u nekim evropskim zemljama. To se naročito dobro može videti u tabelarnom prikazu koji ide uz rad koleginice Rajne Dragićević i iz čega zapravo i proističe jedan od zaključaka koji se nalazi na kraju ovog zbornika, a to je želja da srpski jezik, kad bi bilo sreće, dobije takozvani nadpredmetni status, odnosno da ima jedno posebno mesto u obrazovnom procesu kakvo ima u nekim evropskim zemljama koje jednostavno rečeno očigledno više drže do sopstvene kulture, jezika i tradicije. Ono što je takođe karakteristično za ovaj zbornik radova, to je činjenica da se kod nas nijedna rasprava ne može odvojiti od socijalno-političke sfere, odnosno od sfere u kojoj se artikulišu određeni širi društveni interesi i zbog toga se zapravo u ovom zborniku nalazi nekoliko radova čiji su autori Zoran Avramović, sociolog, Tiodor Osić, Dragan Bošković i neki drugi autori koji se jednostavno rečeno bave socijalno-političkim procesima i njihovim implikacijama na tlu onoga što je bila bivša Jugoslavija, a tiče se položaja i onoga što je aktuelno stanje srpskog jezika i književnosti. Međutim, radovi u ovom zborniku pokazuju nešto što je oduvek bilo karakterično za našu naučnu intelektualnu sferu, a to je da se svi autori po pravilu drže pre svega onoga što je naučni pristup, jer niko ovde, svejedno koliko u nekim radovima ta socijalno-politička dimenzija bila izražena, ne zaobilazi ono što je za svakog stručnjaka važno, a to je čisto naučni pristup određenoj problematici. I što je posebno takođe važno, kod nas se često događa da stručnjaci kažu šta ne valja, ali ne predlažu nikakva rešenja. U ovom zborniku, u nizu radova, dati su i vrlo konkretni predlozi koji bi mogli biti, da tako kažem, operativno iskorišćeni u unapređivanju naše aktuelne, ali naopake i loše, odnosno rđave i obrazovne, ali i opšte društvene, to jest političke prakse. Ono što je takođe važno kad je reč o ovom zborniku, to je, već je pomenuo to i kolega Kovačević, to je ukazivanje u nizu radova na politički aspekt položaja srpskog jezika i kulture danas. To se može dobro videti i u radovima Jelice Stojanović, i u radovima Mila Lompara, Miloša Kovačevića, Milanke Babić i Mihajla Šćepanovića. Šta je za ove radove karakteristično? Karakteristično je to što su oni vrlo često polemički intonirani, zato što svako od autora iz sopstvene perspektive želi da pokaže na koji način političari arbitriraju u pitanjima koja nisu politička, dakle koja su eminentno stručna. I mislim da ovaj zbornik i radovi koji se nalaze u njemu, svako iz svog ugla doprinosi, jednostavno rečeno, sticanju svesti o tome da naša intelektualna elita i naša naučna javnost, svejedno da li u pitanju lingvistička ili neka druga sfera našeg naučnog delovanja, koliko toliko, uprkos tome što je najveći deo i naše intelektualne elite duboko korumpiran različitim oblicima političke korektnosti, ali ona ipak ispunjava ciljeve, ali da jednostavno rečeno to nije dovoljno zbog toga što potpuno izostaje politička podrška onome što je naučno-istraživačka delatnost i njeni rezultati. I ovaj zbornik zapravo treba da posluži kao još jedan oblik ukazivanja na taj raskorak između onoga što su rezultati našeg intelektualnog, da tako kažem, sveta i onoga što je, nažalost, žalosna praksa naše političke elite i u ovom trenutku i u nekim godinama i decenijama koje su srećom iza nas.
Među zaključcima naučne konferencije Identitet srpskog jezika i kulture koji se nalazi na kraju ovog zbornika stoji da u procesu globalizacijskih i evrointegracijskih procesa neophodno je da srpska filologija i srpska politika zajedno rade na očuvanju srpskog jezičkog i kulturnog identiteta.
Slušali ste rubriku koja je bila posvećena zborniku radova sa temom Identitet srpskog jezika i kulture, a koja je danas predstavljen u Srpskoj književnoj zadruzi. Ove nedelje gost izdavačke kuće Arhipelag bila je Mercedes Momani, književni kritičar brojnih španskih listova i kulturnih dodataka. Nedavno je u Madridu objavljena njena knjiga pod nazivom Evropa bez granica. Mercedes Momani posebno se bavi književnošću istočne Evrope, a u ovoj nalaze se tekstovi o Andriću i Kišu. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Yo vengo dedicándome desde hace décadas a la crítica literaria en mi país, en revistas, en periódicos permanentemente. Tenemos unos suplementos literarios que son muy potentes en España.
Ja se već decenijama bavim književnom kritikom u Španiji, sarađujem sa mnogim časopisima i naročito sa nekim kulturnim dodacima koji imaju veoma veliki ugled u Španiji i moćan uticaj.
Y decidí hace unos años, tenía una propuesta editorial de una gran editorial de Barcelona, Galaxia Gutenberg, de reunir todos mis ensayos centroeuropeos, de literaturas centroeuropeas y del este de Europa.
I pre nekoliko godina sam dobila ponudu jednog velikog izdavača Galaxia Gutenberg da objedinim sve svoje prikaze i eseje u jednoj knjizi, a izdavač je bio posebno zainteresovan za istočno i centralno evropsku književnost.
Entonces yo hice una propuesta arriesgada porque esto realmente es arriesgado un volumen que te publiquen en España un volumen de 1500 páginas es una propuesta arriesgada, pero les dije no, quiero hacer toda Europa porque yo creo en el proyecto europeo, soy muy europeísta y quiero no hacer otra vez el gueto habitual de la Europa oriental, en el otro lado la Europa occidental, quiero integrarlos a todos en un volumen.
Ja sam tada izdavaču predložila jedan rizičan poduhvat, rizičan zato što je reč o knjizi od 1500 stranica koja nije uobičajena da se objavi u Španiji. Rizičan je dakle bio zbog obima, a opet potpuno dosledan mojoj ideji, jer ja ne volim da se stvara geto ni od jednog prostora, tako da sam mu predložila da eseji obuhvate evropsku književnost, da više nema tih podela na istočnu Evropu, zapadnu Evropu. Ja sam evropski nastrojena, orijentisana, ali smatram da je Evropa jedna celina i da je to kulturno nasleđe zajedničko i podjednako vredno i celovito.
Milagrosamente el editor, que es un editor que admiro mucho, es el editor de autores como Todorov, Akhmatova, Svetayeva, Vasily Grossman, de muchos, de Czeslaw Miłosz, lo aceptó mi idea de reunir toda Europa. Y mi única satisfacción o máxima satisfacción ha sido que apareció en junio y en mes y medio se ha agotado la primera edición y así me ha tranquilizado no haber arruinado a mi editor.
Dakle, izdavač je prihvatio moj predlog, a dakle, kao što sam rekla, reč je o veoma uglednom izdavaču koji je objavljivao Todorova, Ahmatovu, Cvetajevu, Česlava Miloša, Grossmana i tako dalje. I ono što mi je bila velika satisfakcija posle meseci i po dana prvi tiraž se rasprodao. Tako da sam bila srećna što nisam izdavača dovela do prosečkog štapa.
Bien, entonces la literatura es el lugar ideal, aparte de que yo soy crítica literaria y soy una apasionada de leer sobre todo narrativa. Es un viaje por la narrativa de los siglos XX y XXI. Era el lugar ideal para construir un espacio espiritual, cultural que tiene que ser para mí Europa, por encima de las trifulcas económicas, de las batallas políticas, de la preponderancia de unos países grandes sobre otros más pequeños. El lugar ideal para anular diferencias, para leernos todos nosotros en igualdad de condiciones, es la literatura, donde solo vale el talento.
Književnost je, po mom mišljenju, pravi, ja sam inače strastan čitalac, zato se i bavim književnom kritikom, a književnost je po mom mišljenju idealan prostor da se ostvari to duhovno i kulturno jedinstvo Evrope, da se ono prepozna, da se ostvari i potencira, jer za mene Evropa bez tog kulturnog i duhovnog nasleđa ne može da opstane. To je Evropa koju ja volim i moja slika Evrope. Dakle, nasuprot onoj drugoj stvarnosti u Evropi, koju čine političke borbe, razne vrste sukobljavanja političkih, ekonomskih i tako dalje, nadmenost velikih u odnosu prema malima, u svetu književnosti toga nema. U svetu književnosti postoji samo jedan zakon: ili imaš talenta ili nemaš, ili imaš dara ili nemaš, ili je književnost dobra ili nije. I upravo zato je za mene književnost prostor u kome mogu to kulturno i duhovno jedinstvo Evrope da ostvarim.
Y no solo de lo que he hablado de los bloques de Europa Oriental y Occidental, pero también hay Europa del Norte y Europa del Sur. Nosotros somos españoles y con los italianos y los portugueses y ahora también con los griegos siempre sufrimos este lugar común, este cliché, este prejuicio respecto a los países del Norte, que nos miran con un poco de superioridad, con condescendencia, como europeos del sur, que solo piensan en no trabajar y en estar todo el día haciendo la siesta.
Dakle, ne radi se samo o podeli, kada govorimo o predrasudama i opštim mestima na istočnu i zapadnu Evropu, takođe je prisutna i podela na sever i jug. I mi Španci, zajedno sa Italijanima, Portugalcima i sada Grcima, ali mislim sada Grcima zbog ove dramatičnosti koja postoji. Dakle, imamo tu etiketu, obeležje, Evropljani sa juga, koju nam daju oni sa severa, bogati, i stalno nas prati taj kliše, to opšte mesto, da smo lenji, neradnici i da jedino što želimo to je da uživamo i da lenčarimo.
Gastas mucho ringo rango pa ser de una casa pobre. Gastas mucho ringo rango y yo solo me pregunto qué santo hace ese milagro. ¿Cómo tienes tanta casta de hechicero, tanto coraje y valía? Vas tramando por la espalda de baneos, conjuras y fechorías. ¿Cómo tienes tanto orgullo, farolero, de tu dignidad y hombría? Vas pagando a quien te da amor del sincero con traiciones y mentiras. Gastas mucho ringo rango pa' ser de una casa pobre. Gastas mucho ringo rango y yo solo me pregunto qué santo hace ese milagro. por soñar lo imposible, caballero. Yo creí que me querías y fue que no pudo ser de otra manera, pues cada cual se retrata en el rosario de hechos y palabras. Solo me pregunto, ¿qué santo hace ser milagro?
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, jedna od najznačajnijih, ako ne i najznačajnija nagrada koja se dodeljuje mladim umetnicima je nagrada Dimitrije Bašičević-Mangelos. Iskustvo od 14 godina koliko se nagrada dodeljuje pokazuje da je ona pravi reper za buduća kretanja u oblasti vizuelnih umetnosti. Mi smo na našem programu već predstavili ovogodišnjeg dobitnika nagrade Vajera Marka Markovića, ali zbog kvalitete radova i umetničkih stavova danas vam u rubrici Snežane Stamenković predstavljamo i ostale ovogodišnje finaliste čiji su radovi izloženi u galeriji Remont. To su Mihajlo Vasiljević, Tadija Janičić, Mija Ćuk i Ivan Šuletić.
Mihajlo Vasiljević je predavač na katedri za fotografiju Nove akademije umetnosti u Beogradu, a 2011. godine zajedno sa fotografom Ivanom Petrovićem osniva i uređuje Centar za fotografiju. Na izložbi je predstavio radove iz serije Novi novac.
S obzirom da sam ja fotograf, umetnik, jel, kako god te definicije su isto nezgodne, fotograf i umetnik koji koristi fotografiju. A svi moji radovi praktično nastaju serijama, jel? Tako da su to serije od, ne znam, 25 do 250 i više nekih fotografija u zavisnosti od projekta. Konkretno ovaj rad koji se zove Novi novac, zapravo to je naslov koji je preuzet iz nekih ovih drugih jezika, francuskog ili engleskog, new money, tamo taj izraz ima drugačiji, malo, to je prevedeno praktično kao naziv. Kod nas bi to bilo Skorojevići, na primjer, ili u tom smislu nema taj novi novac, nema tu vrstu upotrebne vrednosti u običnom jeziku, ali ja sam namerno insistirao, pošto je to formalna odrednica, novi novac, jel, a sugeriše različite stvari, i u tim fotografijama, te fotografije zapravo predstavljaju neke od elemenata karakteristične i manje karakteristične, ali svakako važne za tu novu klasu, da kažem, naših ljudi, koji tekako obeležavaju naš savremeni svet i život ovde u Srbiji, a znači tiču se nekakvog novog novca, to podrazumeva se velikog, jel, za lokalne okolnosti. I to je ta priča o kojoj se po medijima često vrti, jel, o tajkunima i ostalo, ali zapravo je to jedan poprilično ne baš tako zanemarljivo mali broj ljudi koji ima dovoljno novca da, na primjer, u Beogradu kupi novu bostašnu i, ne znam, novi automobil od 100.000 evra i tako dalje. I to je naravno opasnost, jer moj pristup je otvoreno kritički s jedne strane. S druge strane, postoji opasnost banalizacije lake, jel da, ako nešto kritikujete, onda postoji zamka da, kako je rekao, da bude previše lako, jel, da nešto kao kritikujete. Jeste, i da tu nema neke, jeste, opšte mesto, i da onda tu nema ni neke svrhe preterane da to bude umetnički projekat, to može da se u novinskom članku sve ispriča. Tako da ove fotografije i čitav rad je koncipiran kao tautološki na neki način, da on zapravo koristi te slike koje na prvi pogled mogu da budu shvaćene kao reklame. Naprimjer, u ova dva konkretna slučaja radi se o jednom skupocenom automobilu i o jednoj isto tako skupoj tašni ženskoj. I kad gledate ta dva objekta, oni izgledaju na prvi pogled kao reklame. I onda tek malo bolje kad zagledate, onda shvatite da je zbog nekih formalnih elemenata slikovnih, kako je nešto kadirano i sečeno, komponovano, i nekih grešaka, da tako kažem, koje se ne bi inače tako lako videle na reklami, i shvatite da to nisu reklame, nego da su zapravo neke slike koje govore o nečemu potpuno drugom. Jel? Sad pitanje, bilo je priča, na primjer, u hotelu, neki novi hotel, konkurs je bio skoro, pa da li bi ta fotografija funkcionisala u hotelu? Sad, ako je u hotelu, onda je to malo drugačije, onda bi to verovatno bilo shvaćeno kao reklama, jel, ili nešto što je blizu toga, a zapravo jedino u galeriji ili jedino na neki način istaknuto, jel, kao neka negacija toga, jel, kontekstualno predstavljeno, ima smisla. Eto, tako da to je tako koncipirano kroz rad.
Dakle, nije lako ni prodati ovaj rad.
Da, nije lako, mada se svima dopada, jer zapravo koristi taj te elemente koji su nam svima ugrađeni, jel, već imamo to iskustvo gledanja tih reklamnih slika.
Tadija Janičić je završio Akademiju umetnosti u Novom Sadu 2004. godine u klasi profesora Milana Blanuše. Izlagao je na 20 samostalnih i više desetina grupnih izložbi. Slike mu se nalaze u brojnim umetničkim kolekcijama, među kojima je i umetnička zbirka Muzeja savremene umetnosti Vojvodine.
U remontu su predstavljeni radovi ste zadnje serije koji se zovu Laki komadi, to su manji formati, 70x50 cm, i oni su uglavnom nastajali u pauzama i odmorima od tih velikih komada. Ja mislim, šta znam, zovem ih laki komad, baš zato što nisu po gabaritu veći, puno su mobilniji, lakši, mada su lakši za konzumiranje, da ih ostane. Tako da je tu bilo malo ironija po igravanju s naslovom. A ima tu svega, ono, zastupeno je baš sve i svašta. Ono. I tako kad ih vidite na gomilu, to izgleda bukvalno kao neki dadaistički kolaž. Sceni svakodnevnice, neke fus note koje su izvađene iz svakodnevnog života.
Kada pravite relaciju između umetnosti i života, kakve veze to ima u vašim radovima? Direktne, indirektne, asocijativne?
Pa mislim da je skroz direktna veza, da je to u mom slučaju neodvojivo. Ono, da jedno se povlači i drugo i obrnuto, da se to skroz prožima. Kako u radu, tako i u samom životu. Ne znam kako se to može odvojiti, ono. Nerazdvojivo je.
Mija Ćuk je diplomirala na Novosadskoj akademiji umetnosti na smeru fotografija, a master studije završila je na Univerzitetu Westminster u Londonu u Velikoj Britaniji 2013. godine. Jedan je od osnivača platforme Dust Studies. Video rad predstavljen u remontu je proizišao iz njenog iskustva u Londonu.
U pitanju je slajd projekcija, kolor fotografija. Nastao je 2013. godine, tokom mog studijskog boravka u Londonu. Prethodilo mu dosta nekih manjih projekata, tako reći nekih vežbi, pisanih, praktičnih, da bih došla do ovog nekog konačnog rešenja. U pitanju su portreti ljudi koji se nalaze u pokretu, to jest u prevozu. Ono što je interesantno jeste da je mene taj grad nekako potpuno me vezao na jedan neobičan način. Čudno je to da se u tako jednom metropoli čovjek osjeća i vezanim i slobodnim. I upravo to sam htjela nekako da prenesem tim fotografijama, tim portretima. Projekat se zove Where I'm Not, to jest gde nisam. Bavila sam se tim nekim istraživanjem ideje ne mesta, tih mesta koje zauzmemo vrlo kratko tokom dana, privremenih mesta kojih je svakodnevnica puna, bilo to neka mesta gdje se vrlo kratko zadržimo, ali vrlo učestalo i redovno se zadržavamo na njima. A u velikim gradovima je to najčešće prevoz i tu se nekako uhvatimo onako van bilo kog rasporeda, van nekog konkretnog grada ili konkretnog nekog našeg boravka u nekom mestu. Svi ti ljudi su fotografisani u isto vrijeme, tu negdje posle pet, između pet i šest, kada se završi radni dan, gdje sam ja nekako tražila taj otisak dana na njihovim licima. Ja tu, volim da kažem, to kao geografija lica neka. Naravno, mogu se oni posmatrati kao neki portreti koji su kvalitetni zbog kompozicije ili sveta, ali meni je više interesantno bio taj pogled. Jednak je na svim subjektima, jer kao da postoji zajednička izgubljenost, da prosto se osjeti kada je u pitanju različita starosna dob ili rasa, mislim, u takvim gradovima zaista je to jedan veliki raznoliki ljudi se kreću, tako da htjela sam da prikažem to neko zajedničko kolektivno stanje odsutnosti koje postoji na određenim mestima, koje nisu intimne, ali opet okupiramo ih nekako intimno, jer svaki dan provodimo vrijeme, osjećamo se izolovano, to je drugi sprat crvenog autobusa, dvospratnog, tako da to zaista ima neku atmosferu intimnosti i bilo mi je interesantno to da prikažem.
Ivan Šuletić je ove godine bio deo programa dve nagrade za mlade umetnike, Niš Art Fondacije i nagrade Mangelos. Njegov rad nosi naziv Čovek peva posle rata.
Ovaj rad koji se zove, kao što ste rekli, Čovek peva posle rata, je negde iz mog ugla povezivanje tačaka, jer su u stvari tu radi na neki način na svim nivoima o nađenom materijalu. Dakle, taj naslov je preuzet od pesme Dušana Vasiljeva, Čovjek peva posle rata, koje je ono gimnazijsko gradivo, koje svi znamo o čemu je, znači to je to iskustvo povratka iz Prvog svjetskog rata i tih nekih srušenih ideala i potpuno nekog suočenja sa realnošću i brutalnosti rata i sa realnošću života posle svega toga. I na neki način i ove flaše, kao to je kineski proizvod koji se kod nas prodaje za, ne znam ni čemu služi, ja kad sam to video nisam mogao da verujem da to uopšte postoji. Ja sam u stvari poželeo da napravim na neki način instalaciju koja će da referira na lokalni kontekst, ali opet tako što će moj učinak u tome biti vezan isključivo za usmeravanje tih stvari jedne na drugi. Tako je ovo punjenje u stvari, jedan moj prijatelj je pomogao u tome, to je zaista ta neka rakija koja sadrži dovoljno metanola da ljude oslepi i toga se svi sećamo, to je 90-ih bilo jako nekako prisutno i u medijima, dosta se tu događalo nekih nesreća i meni u stvari bilo veoma to negde sve kada se dešavalo, nekako sam i dalje pod utiskom koliko je to sve intenzivno, a koliko sam imao nekako sreće da sve to prepoznam i na neki način upakujem tako sad kao neki rad.
Ali taj spoj, znači alkohola i oružja, upućuje na traumu.
Pa da, ali na neki način i ove flaše, nevezano od toga što su sad one deo mog rada, ali kao proizvod, nude se za to. Dakle, one su napravljene kao pakovanje za alkoholno piće, što je po meni potpuno jezivo. I kad pogledate sad tu flašu i njen oblik, ona inače u obliku to je neke Thompson kao automatske puške, koje je počelo da se proizvodi iste godine kad je pesma prvi put objavljena, dakle to su 20. godine 20. veka, i ta puška se proizvodi serijski od tada i prisutna je na svim ratištima širom sveta i bila je prisutna i na ovom ratištu ovde u bivšoj Jugoslaviji. Meni je sam taj čin korišćenja te flaše tog oblika bio potpuno neshvatljiv. I dalje ja kad pokušam da zamislim kako to izgleda sad u toj nekoj kući gde se sad iz toga nešto sipa piće ili pije, mislim, to nije normalno. I onda kada pomislite na to, još to je taj sloj koji je meni privatno kao veoma nekako snažan i dramatičan, to čuveno izvođenje pesme Bekima Fehmiva. Dakle, Bekim je pred kraj života izveo tu kao pesmu i on je nju nazvao svojim testamentom na neki način, i taj njegov kraj je meni bio dosta, ne mogu kažem traumatičan, ali dosta sam ga dramatično doživeo i na neki način ne mogu kažem da je sad ovo omaž njemu, ali on je meni veoma značajan u čitanju ovog rada i cela ta njegova interpretacija pesme Dušana Vasilja.
as you are, my last witness is now. Blue eyes unchanged, the body aged. Blue eyes, tell me what you wanted to be when you grew up. Blue eyes, tell me what you wanted to be when you grew up. Blue eyes, tell me what you wanted to be.
Sati i 46 minuta, ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi koja vas sada vodi u Budvu. Dok smo bili u zajedničkoj državi Crna Gora i Srbija, često smo imali upravo izveštaje sa festivala Budva grad teatar, gde su učestvovali naši umetnici, odnosno selili su se na leto upravo na ovaj festival, a i sada se to na neki način dešava, postoje gostovanja, a i neki naši reditelji režiraju tamo predstave. No o 29. festivalu Grad teatar, koji u Budvi uveliko traje, danas u rubrici Mire Knežević.
Osoba zadužena za odnose sa javnošću Grada teatra u Budvi je Svetlana Ivanović. Svetlana, ja vas pozdravljam i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, pozdrav vama i svim slušalcima.
29. festival Grad teatar Budva je uveliko u toku i ja bih vas molila da ipak, iako naši slušalci mnogo toga znaju, nekoliko rečenica posvetimo koncepciji ovogodišnjeg festivala.
Kao što ste pomenuli, uveliko u toku, evo upravo smo sa kolegama brojali dane, što bi se reklo, da. Danas je 26. dan festivala, tako da smo negdje na polovini. Počeli smo, kao i poslednje godine, 20. juna, jednim izuzetno zanimljivim programom otvaranja festivala. Tokom četvoročasovnog programa, dakle, predstavili su se zaista veliki umjetnici sa različitih meridijana. Ja ću samo pomenuti gostovanje japanskog skulptora Kazumasa Mizukamija, zatim književno veče Marija Vargasa Ljose, o kome ne treba posebno govoriti, i naravno onom pozorišnom dijelu programa koji je značajan za festival Grad teatar, nastupilo Jugoslovensko dramsko pozorište predstavom Razbijeni krčak. Dakle, sva tri programa su negdje motivisana tom koncepcijom o kojoj smo govorili, predstaviti u repriznom dijelu, znači u gostujućim programima, sve ono što je obilježilo što pozorištu, što muzičku, što književnu i likovnu produkciju prethodne godine, s jedne strane, i s druge strane, znači usredsrediti se na tri velike projekta za koje se nadamo da će obilježiti ovogodišnji 29. festival. Jedan od ta tri velike projekta je, dakle, i prva premijera koja je održana 13. jula, ovoga puta na sceni na Svetom Stefanu, ovdje pokraj Budve. Govorimo o tekstu Julije Cezar, Viljama Šekspira, koga je za 29. festival ovoga puta režirao Kokan Mladenović.
Kako je protekla premijera? Kako je reagovala publika?
Još uvijek predstava igra, dakle, večeras je posljednje izvođenje. Što se premijere tiče, publika je prihvatila ovaj komad, to je jedno moderno tumačenje ovoga teksta, s jedne strane, s druge strane, izuzetna režija, izuzetna dramaturgija je dokazala da još uvijek prepoznajemo ono što vridi na pozorišnoj sceni regiona.
Svetlana, što je bio osnovni motiv da se festival pomeri na maltene kraj juna, dakle da ipak još uvijek nije turistička sezona tada baš u punom jeku?
Da, to je praksa već nekoliko godina. Da. S jedne strane, želja svih nas je bila da motivišemo nekako ljude koji prate ovaj festival da budu u tom periodu kraj juna, početak avgusta ovdje u Budvi, s jedne strane. Da. S druge strane, naravno, finansijski moment je veoma bitan. Poslednjih godina svi nekako pokušavamo da rađemo načine da opstanemo i da održimo kvalitet programa, a naravno festival nije samo program, nego i svi oni prateći elementi koji su povoljni, da kažem, u onom periodu koji još uvijek nije vrh sezone, već je predsezonski.
Na koji događaj biste još skrenuli pažnju našim slušalcima?
Pa evo, kao što kažem, polovina festivala, ulazimo u drugu polovinu festivala, nas očekuju još dvije velike premijere.
Da.
Jedna će biti već 24. jula, radi se o zanimljivoj koncepciji, radi se o predstavi nazvanoj Srodne duše. Poznati sarajevski reditelj Dino Mustafić će ovu predstavu režirati po dva Aristofanova teksta, govorimo o pticama i žabama, i sa nestrpljivo iščekujemo i ovu premijeru, a već 6. avgusta Andrej Nosov režira za 29. festival Ibzenov tekst Avet.
Svetlana, najlepša vam hvala na ovom razgovoru i čujemo se.
Hvala vama.
Prijetno.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi, posvećen je pozorištu, naravno, a u današnjim maskama osvrnućemo se na proteklu godinu, tačnije na pozorišnu sezonu od početka ove godine. Kolega Goran Cvetković će dati pregled onoga što je po njemu bilo najznačajnije, ali pre toga sa nama je u studiju Anja Suša, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Anja Suša, selektor, reditelj pre svega i selektor Bitefa. Ovogodišnji Bitef će biti održan od 17. do 24. septembra. Nedavno je održana prva konferencija za novinare. Kako to rade svi veliki festivali u svetu, mnogo ranije saopšte selekciju. Naravno, bit će još konferencija za novinare do početka Bitefa, ali kao što rekoh, ovo je bila prva saopštena selekcija i videli smo šta će se dešavati u okviru festivala. Ja moram samo da kažem na početku da ovogodišnji Bitef u podnaslovu, ili mogu tako da kažem, posvećen je uspomeni sad na Jovana Ćirilova. Moram tako da kažem, iako je slogan uspomeni Jovana Ćirilova.
Da, reč je o sloganu koji je bukvalno preuzet sa onog izdanja Bitefa koje se dogodilo neposredno posle smrti Mire Trajlović, koja je, kao što svi sigurno sam znaju, osnivačica i dugogodišnja umetnička direktorka ovog festivala zajedno sa Jovanom. Smatrali smo da ima neke simboličke ravnoteže u tome da primenimo isti slogan, jer je to dvojac koji je osnovao ovaj Bitef i kakvim ga znamo i držao ga u životu uprkos mnogim nedaćama, naročito onim koje su se pojavile kada Mira već više nije bila sa nama, gde je Jovan odigrao veoma značajnu ulogu u čuvanju i održavanju ovog festivala u politički i društveno veoma teškim trenucima. Smatrali smo takođe da ima neke logike da to uradimo i s obzirom na činjenicu da će se do ove godine specijalna nagrada koja se dodeljuje na Bitefu, koja je jedna od dve nagrade koju dodeljuje međunarodni stručni žiri, takođe zvati po Jovanu Ćirilovu, dakle specijalna nagrada Jovan Ćirilov, zato što već postoji od Mirine smrti Grand Prix koji nosi njeno ime. I smatrali smo da je time zapravo festival, da najmanje time u stvari festival može da oduži makar deo duga prema Jovanu Ćirilovu, i da je to nešto što je potpuno prirodno, naročito u svetlosti činjenice da se posle Jovanove smrti su se dogodili određeni događaji koji su na neki način relativizovali njegovu relaciju sa Bitefom, što ja lično smatram nedopustivim.
Govorimo o
recimo dve komemoracije koje su se dogodile posle smrti Jovana Ćirilova. Ja bih uvek smatrala da je njegova prirodna relacija sa Bitefom, i sigurna sam da bi i on to, da je ikada o tome govorio i da je mogao da bira, odabrao. Ja iz razgovora sa njim mnogobrojnih tokom desetogodišnje saradnje znam pouzdano da je Bitef bio njegov apsolutno najznačajniji profesionalni projekat, iako je u svom dugom i bogatom životu i karijeri bio vezan za mnoge druge institucije, što je takođe važno i vredno pomena. Dakle, to je prvi slučaj, a drugi slučaj je potpuno neobjašnjiva ustanovljenje nagrade na festivalu igre, takođe sa imenom Jovana Ćirilova, bez ikakve konsultacije sa BITE festivalom, što je potpuno protivno željama samog Jovana, koji je, još dok je bio živ, često imao običaj da, govoreći o nagradama koje se dodeljuju na BITEF-u, u šali kaže: ova nagrada se sada zove samo specijalna nagrada, a evo za koju godinu kad mene ne bude bilo zvaće se Jovan Ćirilov. I to svi znaju i to je onako maltene bio interni štos još dok je Jovan, da, Jovan bio živ. To je, iako na neki način apsurdno, bila naša obaveza. Mislim, apsurdno u situaciji gde već postoji na drugom festivalu nagrada sa Jovanovim imenom. To je prosto bila naša obaveza i mi smatramo da je Jovanova, veza Jovanovog imena sa BITE festivalom neophodna i moj osnovni zadatak u ovom na neki način tranzitnom izdanju festivala posle Jovanove smrti, osiguram da njegovo nasleđe u stvari ostane vezano za ovaj festival. Ja sam tako bankar shvatila svoj osnovni zadatak ove godine, pošto mislim da se Jovanovim odlaskom završila jedna veoma važna i velika etapa, ne samo u istoriji ovog festivala, nego i u istoriji jugoslovenskog teatra, bez obzira na to što država Jugoslavija već dugo ne postoji. Jovan Ćirilov je jedna od najvećih simboličkih figura jugoslovenskog teatra. Da. I što se moglo videti, naravno, mislim, i po količini pristiglih telegrama saučešća posle Jovanove smrti iz celog sveta, a naročito iz regiona. U tom smislu ja smatram da je jedna faza BITEF-a se završila. Kako će BITEF izgledati u budućnosti, ne bih znala tačno da kažem, i mislim da to i ne zavisi toliko od mene, ili makar ne samo od mene, ali u svakom slučaju mi je bilo važno da kao osoba koja je sa Jovanom blisko sarađivala proteklih 10 godina budem sigurna da se festival Jovanu odužio na adekvatan način koliko smo mogli u datim okolnostima.
Da, mislim da je mišljenje mnogih upravo takvo, odnosno da je ime Jovana Ćirilova vezano za BITEF, to je neosporno, i samim tim i nagrada, kao što ste rekli, će nositi njegovo ime, a sada sve to što je rađeno sa druge strane, to ostaje neka procenjuju.
Da, to je naša obaveza, da. Sad šta ko o tome misli manje je važno. Ovde se ne radi samo o našoj proceni, ovde se radi i o Jovanovoj proceni na neki način i o njegovim željama, koje čak vrlo, kao što sam vam rekla, direktno iznosio još dok je bio živ, iako nije ostavio klasični testament koji bi mnogi lišio nedoumice. Mi svi koji smo bili njegovi najbliži saradnici, i sigurno sam da taj krug ljudi uopšte nije mali, tu se radi o njegovim prijateljima, svi to vrlo dobro znamo. Svi vrlo dobro znamo koje su bile njegove želje.
Anja, da li je bilo teško napraviti onda ovogodišnju selekciju?
Pa bilo je veoma teško, pre svega zbog veoma, veoma nezahvalnih materijalnih okolnosti koje su nam bile na raspolaganju, koje iz godine u godinu, o čemu smo već mnogo puta evo i u ovoj emisiji govorili, da, postaju sve gore i gore. Tu je moja pozicija zaista bila vrlo nezahvalna, jer sam sa jedne strane želela da se zadržim na festivalu dovoljno dugo da upravo uradim sve ovo o čemu sam malo čas govorila, a sa druge strane onako moj neki prirodni impuls je bio da zaista u takvim okolnostima, osjećaj u stvari je da u takvim okolnostima praktično nije moguće raditi, šta god bili motivi koji su dotle doveli. Ovo moram da naglasim zbog toga što se pojavljuje jedna prilično problematična teza koju ja smatram čistom demagogijom, o tome kako BITEF, i već sam jednom o tome morala govorim u jednom intervju za jedne naše dnevne novine, kako je BITEF dobio više od svih drugih gradskih manifestacija. I to je jedna onako vrlo neugodna teza, jer je sa njom jako teško polemisati u zemlji u kojoj zaista budžet za kulturu biva iz godine u godinu sve niži, a pozicija ljudi koji se bave kulturom sve gora i gora. Kada vi čujete brojke kojima BITEF raspolaže, to zaista može delovati prilično raskošno u tim okolnostima, ali ne treba izgubiti iz vida čime se BITEF bavi. I želim i ovom prilikom da istaknem činjenicu da je BITEF festival ove godine dobio znatno manje od Sterinog pozorja festivala, koji je ipak festival nacionalnog teatra. Prva, evo da ne idemo dalje u razlike i u troškovima ova dva festivala, ali činjenica je da na BITEF većina učesnika dolazi avionom za početak.
Da.
Mislim što dobro, razlike, samo naravno, po sebi ovaj drastično povećava troškove. To je jedna mala razlika. A zatim je i činjenica da je BITEF pre svega festival internacionalnog teatra, bez namere da pravim, kako kažem, negativnu komparaciju na račun Sterinog pozorja. Mislim, uopšte ne ulazim u domete i kvalitet Sterinog pozorja i mislim da je Sterino pozorje dobilo koliko i treba da dobije, ali mislim da BITEF nije, i ovo koristim samo kao parametar da bih objasnila koliko je sve to zajedno apsurdno. Dakle, jedan nacionalni festival koji je verovatno realno procenio svoje troškove dobio toliko koliko mu treba, a jedan internacionalni festival koji je u startu mnogo, mnogo skuplji je dobio manje. Međutim, šta se tu dešava godinama? Dešava se jedan onako vrlo zbunjujući proces, što na kraju kada se festival evaluira, obično mu se najviše zamera to što nema više velikih stranih skupih predstava iz velikih evropskih i svetskih teatarskih kuća. A kada se govori o budžetu festivala i kada se govori o tome koliko takva jedna predstava košta, jasno je zašto je to tako i jasno je da krivicu za to ne treba tražiti u samom festivalu i onima koji ga sa mukom godinama već organizuju, već tamo na onim mestima sa kojih se ovaj festival finansira. U tom smislu, kako kažem, jako je teško polemisati sa tom tezom da je BITEF dobio više. Da, dobio je više, ali istovremeno BITEF mnogo više i košta od raznih drugih gradskih manifestacija.
Ko je to govorio? Koliko se sećam, na konferenciji za novinare grad sekretar za kulturu
je rekao upravo to.
Upravo to, ali nije mi se učinilo u tom kontekstu. On je rekao da je to koliko pažnje se poklanja BITEF-u. Mislim da nije pravi razliku, nego je na glas.
Ja nisam to, moram reći, tako razumela. Razumela sam to kao pokušaj da se odbrani politika finansiranja kulture koju sprovodi grad Beograd. Ja verujem da je BITEF dobio najviše, ali isto tako verujem da je BITEF uvek u istoriji finansiranja kulturnih institucija i manifestacije kulture u Beogradu dobijao više, a sigurna sam i da to mora biti tako upravo zato što su to neuporedivi troškovi. Mislim, osim finansiranja samih troškova predstava koje dolaze, tu postoji niz pratećih troškova, kao što je smeštaj, putni troškovi velikih, često i brojnih međunarodnih teatara, i to su fiksne cifre. I kako da vam kažem, moram još da napomenem jednu važnu stvar. Često se govori da je BITEF u potpunosti subvencionisan. Nije u potpunosti subvencionisan. BITEF značajan deo sredstava nalazi samostalno i u BITEF godinama pomažu različiti sponzori i donatori, ali u ovom konceptu organizacije sponzorstava koje je kod nas na snazi, gde vi, osim ako nemate političke razloge da sponzorišete neku manifestaciju kulture ili kulturnu ustanovu, zapravo nemate nikakav razlog da to radite, osim eventualno neke filantropije ili ne znam, što je kod nas, moram priznati, zaista retko, jer nema nikakvih poreskih olakšica, nema nikakvih beneficija, ničega. Znači, prepustiti festival tom tržišnom modelu poslovanja, festival kao što je BITEF, koji postoji skoro 50 godina i koji je državni projekat jedne države koja do duše više ne postoji, ali ako ništa drugo, toliko dugog trajanja i pozitivnog kontinuiteta, da ako ni zbog čega drugog, zbog toga.
Ali je nasleđe, ali je naše nasleđe.
Naše apsolutno nasleđe i jedan zaista od retkih primera pozitivnog kontinuiteta u jugoslovenskoj i srpskoj kulturi i dugog trajanja, mislim, što je za nas takođe nije previše karakteristično. Dakle, ako ni zbog čega drugog, onda zbog toga ovaj festival treba čuvati, a on je sve više u situaciji da se sam snalazi i to je sve teže, jer kažem, sistem finansiranja, doniranja u oblasti kulture i sponzorisanja kulture kod nas nije dovoljno dobro razvijen kao što je recimo u Americi ili u nekim drugim evropskim državama, i onda je to prosto, kako kažem, kad kažete da festival treba da funkcioniše tržišno, to je isto kao da ste rekli da festival treba u stvari ukinuti na određeni način, u prevodu. Dakle, želim još samo da kažem iz pozicije festivala da je zapravo se Bitef itekako i vrlo uspešno sam snalazi, da mi imamo tradicionalnu pomoć jednog broja kulturnih centara sa kojima dugo godina sarađujemo, kao što je Goethe Institut, Francuski kulturni centar i neki drugi kulturni centri zemalja koje su određene godine uključene u glavnu selekciju, a osim toga i raznih komercijalnih sponzora, a osim toga vrlo često i same predstave koje dolaze, i možda je ovo za vas najzanimljiviji podatak, iz veoma velikih i značajnih evropskih teatarskih kuća same participiraju u troškovima svog dolaska, što samo govori o tome da im je važno da dođu na Bitef. I da su spremne da se bave nekim dodatnim aplikacijama, nekim fondacijama u svojim zemljama da bi im se spustili troškovi gostovanja. Ovo govorim naročito zbog toga što se Bitef stalno propituje u nekoj široj kulturnoj javnosti, stalno se propituje njegova svrha i njegov status. Ja moram da vam kažem da na prošlom Bitefu osim Olivera Frljića, koji je, čini mi se, bio sprečen nekom premijerom koji u tom trenutku imao negde u Evropi, svi drugi reditelji čije su predstave učestvovali na festivalu su bili lično prisutni, što se inače veoma retko događa, naročito kad imate posla sa ljudima kao što je Luke Perceval, recimo, ili Krzysztof Orlikowski, koji su evropske zvezde i koji su zauzeti. Toliko o statusu Bitefa,
da. Mislim. Dobro, Anja, samo da se zadržimo kada govorimo o financijama, opet ću se pozvati na tu konferenciju za novinare i na gradskog sekretara koji je rekao da će oni uvek podržavati Bitef. To je otprilike tako glasila.
Ja verujem da hoće, ali je pravo pitanje kakav. Takođe je nešto što mene veoma zanima, zapravo kako aktuelna vlast, jer ja zaista nisam imala prilike da od njih previše o tome čujem, vidi funkciju ne samo Bitefa, nego jednog savremenog teatarskog festivala. Meni se čini da je trenutno na našoj kulturnoj sceni, ovde ne govorim samo o gradu, govorim uopšte i o nivou grada i o nivou Republike, na snazi jedna u biti konzervativna kulturna politika koja u velikoj meri je i klijentelistička i počiva na načelu, dakle, zadovoljavanja nekakvih ličnih, partijskih, prijateljskih potreba, da je načelo meritornosti i, kako da kažem, stručnosti gotovo u potpunosti prognano. Mi u protekle 2-3 godine ponovo imamo jedan frapantan odliv umetničke scene koju napuštaju upravo oni umetnici iz oblasti savremenog teatra i plesa koji su 2000-ih godina na neki način gurali srpski teatar napred i bili inicijatori mnogih međunarodnih saradnji i projekata koji su u stvari uspevali da odvedu srpski teatar izvan granica ove zemlje. Ja uopšte nisam sigurna da je ikome stalo da se bilo šta što se ovde događa da ode izvan lokalnog konteksta. Kada je Bitef u pitanju, uopšte nisam sigurna da je ikome u stvari stalo da razume ono o čemu ja proteklih nekoliko godina govorim, a to je ta dvosmernost međunarodne komunikacije, što je jedan princip u kom funkcionišu savremeni festivali, i ne samo festivali, nego i savremene institucije kulture svuda u svetu, da nije više zadatak internacionalne saradnje da vi samo importujete predstave sa strane, nego i da napravite preko festivala, odnosno preko neke kulturne institucije, platformu za prezentaciju lokalne kulture u nekom širem međunarodnom okviru. I to da. Svi rade. I to je izgleda onako, rekla bih, najtvrđi orah. Mislim, otkad je Bitev počeo da programira festival na taj način i da razmišlja na taj način, mi smo počeli da dobijamo zaista neke ono neverovatne komentare koji samo govore o tome da ljudi zapravo ne poznaju prilike međunarodne i da ne razumeju ideju ovakve odluke, ovakvog postupka i da zapravo ne žele da se založe za to da njihova kultura postane vidljivija u nekom širem kontekstu od lokalnog i da na taj način dobije neke nove mogućnosti koje sada nema. E to je ono što je jako teško u ovom trenutku kada ste u poziciji ili da vodite neku međunarodnu instituciju ili da kao umetnik u stvari radite u nekoj od lokalnih institucija. Znači to potpuni manjak interesovanja za i to je ono gore, mogu kažem slobodno, nego 90-ih. Ja sam počela pozorištem se bavim 90-ih, diplomirala sam 95. godine, ono možda najgore vreme, mislim, odnosno prvo najgore vreme posle nekoliko decenija relativnog, kako kažem, prosperiteta. I čak i onda je postojala potreba da se prevaziđu lokalni okviri, da se negde ode. Sada mislim da je ta potreba potpuno zamrla. Ovde se radi bukvalno, kao što rekoh, o zadovoljavanju nekakvih najnižih kriterijuma koji su često, nažalost, u vezi sa političkim prilikama. I to je nešto što svakoga ko ima i malo znanja i stručnosti u kojoj god oblasti, ja sad uopšte ne govorim samo o kulturi, zaista veoma pogađa i vređa na određeni način.
Da. Ja sam htjela samo da, ali preduhitrili ste me, ja sam htjela da dodam da je taj proces dugotrajan i da ovo sad što se dešava nije od juče, nego da to traje i da su svi učestvovali prilično u dovođenju kulture, sada govorimo samo o kulturi i o pozorištu, upravo da su svi učestvovali na neki način u tome. Da. I da je odgovornost upravo ljudi koji imaju javnu reč u tome mnogo velika.
Da.
Zato što mnogi nisu ni sprečili, nego nekako su ušli u te kalkulacije, kompromise i ostalo. Ali nažalost situacija je takva kakva jeste.
Jeste, slažem se. Pa to je ono što svi mi razmišljamo. Mislim, ja imam iskustvo vođenja desetogodišnjeg jedne institucije kulture, evo sada već desetogodišnjeg rada za jedan internacionalni festival i stalno se pitam da li iz institucije kulture, konkretno pozorište Duško Radović, sam otišla dovoljno na vreme, rekla bih da ipak ne svedočim i ne učestvujem i ne saučestvujem u ovom najnovijem talasu kompletnog uništenja savremene srpske kulture, ali ja stalno sebi postavljam tu vrstu pitanja, a verujem da u tome nisam uopšte usamljena, da li uopšte treba participirati u takvim poduhvatima u situacijama kada zapravo ne možete mnogo toga da promenite, da li vi na taj način u stvari perpetuirate taj sistem ili bi možda bilo bolje i učinkovitije da ga bojkotujete i da, e sad to je to večito pitanje. Mislim, ja imam i jednu i drugu vrstu iskustva, imam iskustvo i rada u statusu slobodnog umetnika i iskustvo rada u neformalnoj teatarskoj grupi u 90. godinama, zatim iskustvo participiranja u sistemu kulture i zapravo ono što mogu da izvučem kao zajednički imenitelj, kao neki opšti zaključak je da je zapravo kulturni aktivizam, čak i kad je ekstreman, vrlo ograničenog dometa, nažalost, da je malo ljudi zainteresovano u stvari da razume prilike u kulturi, pre svega zbog toga što se bave svakodnevnim preživljavanjem. Čak i primeri umetnika čiji rad ja veoma poštujem, a još više politički aktivizam Oliver Frljić, koji malo pa priređuje razne iznenađenja u Rijeci, u kojoj je na čelu tamošnjeg HNK Zajc, zapravo to se obično završi na nekoliko tekstova u novinama ili na eventualno na nekim polemikama između njega i određenih aktera kulturne scene ili političke scene i onda vrlo brzo zamre. I mislim, to je zaista, kako kažem, možda čak i šire pitanje od lokalnog, to je možda pitanje statusa kulture u ovom neoliberalnom poretku u kom živimo, da zaista se gube sve one humanističke vrednosti i principi i gde društvene nauke definitivno na način na koji smo ih mi razumevali krajem 20. veka i početkom 21. u stvari odumiru.
Da,
na
ali,
neki način.
Ali meni se čini
kritička svest, kritičko mišljenje, sve ono što, kako da kažem, nema tržišnu vrednost je osuđeno na neki način na propust.
Da, ja bih ovdje dodala samo paralelu kulturni, kažete, aktivizam, paralelu, odnosno možda i znak jednakosti sa političkim aktivizmom, odnosno suprotnost, bojkot. Znate ono, kada se postavi večito pitanje da li građani moraju da izađu na izbore ili ne, jedni kažu da, a drugi kažu ne. Ako izađemo, dajemo legitimitet upravo takvim
težnjama. Dajte legitimitet upravo, tom poredku koji te izbore organizuje.
Tako je.
I postavi se pitanje da li vi zaista nešto možete promeniti unutar tog projekta poretka, ali onda s druge strane se opet postavlja pitanje, ako u potpunosti ostanete izvan, onda sasvim sigurno ništa ne možete da promenite. I to su te večite dileme koje, mislim, imaju veze i s godinama. Kada imate 20 i nešto godina, imate ipak određeni optimizam prema svetu i sklonost da stvari posmatrate sa malo više duha i energije, nego kada postanete sredovečni i tu već, kako kažem, ste već na neki način iskusili brojna razočarenja i poraze. Tako da u tom smislu zaista nije lako motivisati se za rad na bilo čemu u državi u kojoj trenutno živimo.
Da. Poštovani slušalci, ovo je Anja Suša, selektorka ovogodišnjeg Bitefa. Ne pričamo samo o politici, pričamo naravno o pozorištu. Ovo sam morala da vam kažem, malo da se našalimo. Ali nažalost ili na sreću za pozorište, politika i pozorište uvek imaju veze i to mnogo. Ovogodišnja selekcija, vi ste rekli, je na neki način, ima tri nivoa. Jedan je taj međunarodni, drugi je region i treći, ako se ne varam, to su nove pozorišne tendencije. Da. Evo, ja sad bih vas zamolila da na neki način kroz predstave, ne morate naravno svaku predstavu jer smo o tome pričali, ali da nam date jednu sliku, odnosno šta je to posebno specifično kada su ove predstave u pitanju.
Dakle, Bitef već poslednjih nekoliko sezona funkcioniše u zapravo te tri repertoarske linije. Prošle godine smo zvanično, da podsjetim samo u najkraćim mogućim crtama, rešili da damo novo značenje jednom izvornom podsloganu koji je pratio ovaj festival još iz vremena 60-ih, kada je on osnovan, vremena neoavangarde, i koji je na neki način programski bio vezan za to doba u evropskom i svetskom teatru i za vrednosti koje je taj teatar u tom trenutku zastupao. Kako je međuvremenu prošlo, evo, mislim, skoro 5 decenija, prilike su se naravno promenile i taj slogan više nema zapravo programsku težinu i značenje, već je na neki način pre neka vrsta istorijskog artefakta o počecima osnivanja ovog festivala. Mi smo rešili da pokušamo još prošle godine da mu damo novo značenje tako što bismo mu promenili mesto, tako što to više nije slogan koji se odnosi na celu selekciju festivala, već na jedan njen deo koji se bavi upravo onim što i sam slogan kaže, novim pozorišnim tendencijama u savremenom teatru. To može biti, to je veoma široko polje. U nove pozorišne tendencije se mogu ubrajati određeni teatrološki fenomeni koji još uvijek nisu sasvim jasno definisani, kanonizovani, koji su još uvijek u procesu naučnog definisanja, mogu biti vrlo zanimljive poetike određenih autora koje su u ovom trenutku neka vrsta novosti ili nove informacije i tako dalje. Mogu biti određene teme, to je slučaj ove godine, koje smatramo značajnim i zanimljivim. Tako da, evo, krenut ću odatle. Znači, tema ovogodišnje dela selekcije koji se bavi novim pozorišnim tendencijama se zove je posvećena političkom teatru i zove se ovako pomalo namerno autoironično i ironično Šta nas hrani i nadovezuje se na jednu od predstava koje su u selekciji, odnosno inspirisana je jednu od predstava koje su u selekciji. Reč je o predstavi Diskretni šar marksizma našeg odavno etabliranog reditelja mlađe generacije Bojana Đorđeva, ali ovog puta u jednoj međunarodnoj koprodukciji između Teorije koja hoda, čiji je on član, i Umetničke akademije Dazarcu u Amsterdamu, gde se Bojan poslednjih nekoliko godina stručno usavršava. Ovo je predstava koja je već izvedena u Holandiji, dolazi nam na Bitef i bavi se u stvari novim pogledom na marksističku ideologiju iz perspektive nekih savremenih filozofa poput Žižeka, Terry Eagletona, pa na kraju, mislim, idući i do samog Marksa. Ono što je inspiracija ove predstave je film Luisa Buñuela Diskretni šarm buržoazije, koji se zapravo u nekom simboličkom smislu bavi pitanjem gladi savremenog čovečanstva, čak i u prisustvu velike količine hrane. Ovog puta će publika ove predstave sedeti za jednim velikim stolom i učestvovati u gozbi koja će se sastojati od obroka sa 6 jela. Svako jelo je posvećeno nekom od filozofa i publika će u stvari konzumirati filozofe, dok će prava hrana stajati u policama sa strane. Osim ove predstave, ovde je još predstava još jednog domaćeg autora, Zlatka Pakovića, Ibsenov Neprijatelj naroda kao Brehtov poučni komad, predstava koja, verujem, poznata, neću da, sada posebno nje govoriti, bila i na Sterinom pozorju. Zatim se tu nalazi predstava, nova predstava Olivera Frljića, Kompleks Ristić.
To je već zanimljivo, to već skreće već
bilo, da, o kojoj već bilo reči u medijima. Tu se, pretpostavljam, očekuje nekakav napad na Ljubišu Ristića, ali mislim da je to pogrešno očekivanje i evo koristim ovu priliku da to kažem. Mislim da je Oliver Frljić, koji sam radi na jugoslovenskom prostoru i koji se na neki način može smatrati najznačajnijim ili najdominantnijim u ovom trenutku postjugoslovenskim rediteljem u nekim širim internacionalnim okvirima, zapravo bio zainteresovan za nasljeđe Ljubiša Ristića, upravo zato što je Ljubiša Ristić, po mom skromnom uverenju, ali verujem da u tome nisam usamljena, možda najznačajniji jugoslovenski reditelj koji je prvi objedinio taj kulturni prostor, i mislim da Olivera Frljića zanima podjednako i njegov autorski pozorišni angažman i uopšte mogućnost tretiranja tog prostora kao jedinstvenog danas, iz današnje perspektive, posle iskustva svih tih užasnih ratova i političkih sukoba. Mislim da ga takođe zanima i taj nivo sećanja na Ljubišu Ristića, pošto Ljubiša Ristić puno svojih značajnih predstava, od kojih je možda najznačajnija Misa u Amolu, radio upravo u Mladinskom gledališću, koji je inicijator i nosilac ovog projekta. I ovo pozorište se sa velikom nostalgijom seća tog vremena. I on je prosto rešio u svom maniru dokumentarne fikcije u teatru kojem se bavi, verovatno rešio da propita taj fenomen nasleđa Ljubiša Ristića, koji je i teatarski i geografski i politički, naravno, neizbežan.
Da, Oliver Frljić je jednom prilikom, gostujući ovde upravo u ovoj emisiji, na početku svoje karijere rekao da ga zanima uopšte političko pozorište i spomenuje tada Ljubišu Ristića, tako da je ovo neki normalan kontinuitet u njegovom radu. Da.
Ja sam sasvim sigurna da ćemo dobiti jednu veoma promišljenu i složenu predstavu u kojoj nije svrha da postigne jeftini senzacionalizam. Ja sam prilično uverena da Oliver Frljić u velikoj meri poštuje pozorišni rad Ljubiše Ristića i sigurna sam da će pristupiti fenomenu Ljubiše Ristića na jedan složen i intelektualno zanimljiv i provokativan način. To je makar ono što evo, prva ja od njega očekujem.
Dobro, vidjet ćemo kad dođe Bitev.
Naravno, i tu su još dve strane predstave, to koje samo brzo treba da pomenem. Common Ground iz Berlina, i predstava koja se bavi pitanjem berlinskih emigranata sa akcentom na jugoslovenskim emigrantima posle najnovijih ratova koji su se susreli u Berlinu i dele to zajedničko iskustvo u kom su neki bili u poziciji žrtve, a neki u poziciji agresora. Predstava Zbogom mladog francuskog umetnika po prvi put, uzlažem po drugi put u Beogradu jer je prvi put bio u poziciji izvođača pre nekoliko godina u predstavi Giselle Vien. Sada nam dolazi sa predstavom Zbogom. Reč je o Jonathan Capdevielu, jednom od trenutno najzaposlenijih umetnika mlađih, i on zaista spada u neku vrstu novih pozorišnih tendencija i malog otkrića jer ga ovaj deo Evrope uopšte ne zna. I to je to što imam da kažem o novim pozorišnim tendencijama. Evo, ukratko, pošto znam da nemamo puno vremena, da. Napomenuću samo još otvaranje i zatvaranje festivala. To su dve velike, značajne festivalske predstave, ono što bi se reklo blockbusteri, Murmel Murmel, Herberta Fritscha, berlinskog Volksbühne, predstava koja je ocenjena, čini mi se, kao najbolja nemačka predstava pre dve, čini mi se, godine od strane nemačke kritike, koju prate sve sami superlativi. Vidjet ćemo da li će naša kulturna javnost podeliti taj utisak. I za zatvaranje festivala bih navela predstavu Mrtve duše Kirila Serebrenikova, takođe jednog od najznačajnijih savremenih ruskih reditelja. Mi u poslednjih godina nismo imali previše kontakta sa savremenim ruskim pozorištem. Ovo je jedan od najboljih načina da ponovo uspostavimo taj kontakt, jedan zaista fascinantan pozorišni događaj i fascinantan umetnik. I ostaje nam još, čini mi se, Matija Ferlin sa koprodukcijom Hrvatskog narodnog kazališta i Belgijskog Kunsten Festival des Artsa i predstava Mi smo kraljevi, a ne ljudi, koju bih toplo, toplo preporučila, zato što je reč o jednom potpuno originalnom, veoma mladom, ali veoma profilisanom umetniku sa naših prostora u širom značenju tog pojma, koji nije dovoljno poznat našoj publici, sa jednim zaista fascinantnim i potpuno posebnim pozorišnim događajem.
Ostale su još dve predstave, ja ću ih reći, koje su Ilijada u režiji Jerne Lorencija. To je,
nama, to je koprodukcija tri najveće slovenačke institucije, drame SNG, MGL, mesnog gledališća Ljubljanskog i
znači Jerne Lorenci, reditelj, i Tomi Janežića, Smrt Ivana
Ilića, po meni, ako mogu tako da upotrebim Jovanov pojam, najbitefoidna domaća predstava koja je izašla u protekloj sezoni.
I dugo traje, tako ste rekli.
Kao i sve Tomijeve predstave, da.
Anja, hvala vam što ste bili naša gosta danas. Evo, upoznali smo naše slušaoce sa stanjem kada je u pitanju festival. Naravno, tu ima još i pratećeg programa, o tome ćemo kada dođe vreme festivala. Sada je bitno da ovo što smo čuli, znam da idete za Švedsku, da ćete tamo da režirate jednu predstavu, i to je dobro s obzirom na to da naši reditelji režiraju i vani. Samo nam kažite, predstava za decu ili za odrasle?
Predstava je, radim sticajem čudnih okolnosti, upravo poljski tekst koji se mogao vidjeti na prošlom Bitefu. Reč je o tekstu Tadeuša Slobođanjeka, Naš razred, u gradskom pozorištu u Helsingborgu, i evo, putujem za 10 dana.
Hvala vam još jednom, poštovani slušalci, bila je ovo selektorka Bitefa Anja Suša, a ovogodišnji Bitef će biti održan od 17. do 24. septembra u Beogradu. We'll be right back.
Slušate Maske posvećene pozorištu. Čuli ste malo pre Anju Sušu, selektorku Bitefa 49. koji će biti održan u mesecu septembru. A sada ćete čuti, poštovani slušalci, našeg pozorišnog kritičara Gorana Cvetkovića, koji se osvrće na sezonu, pozorišnu sezonu od početka 2015. godine.
Tendencije i pojave u pozorištima Beograda i Srbije u prvoj polovini 2015. godine. Najlakše je reći da se ništa nikad ne menja i da je sve isto u svetu i vremenu. U nekoj pozorišnoj polusezoni neka pozorišta rade bolje i prave bolje predstave, a druga koja su ranije pravila bolje predstave u tom periodu rade malo slabije. I tako to ide u krug. Ali zapravo to uopšte nije tako. U manju ili veću uspešnost jedne sezone ili polusezone u pozorištima Srbije i Beograda upletene su mnoge komponente. Od finansijskih do političkih, kadrovskih, idejnih, planskih, umetničkih, koje ostavljaju dubokog traga na ukupnu pozorišnu i kulturnu klimu, a da se to, bez ozbiljne analize i promišljenja uzročno-pozorišnih veza, lako zaboravlja, brzo oprašta, ali ostavlja ozbiljne posljedice. Mnoge stvari su obeležile ovu polusezonu u pozorištima Beograda i Srbije, a preko njih se prelazi bez posebnog apostrofiranja, jer kultura, umetnost, pozorište stalno se predstavljaju kao relativno nebitan segment društva, koje ima vrlo ozbiljne probleme u organizaciji i održavanju elementarnih funkcija organizovane zajednice. Naravno, u tom kontekstu ništa nije bitno, niti koliko su i kakvih novih predstava izvela naša pozorišta, a pogotovo kakav je faktički efekat sav taj rad proizveo na stanje u društvu. Govori se naravno o umanjenim sredstvima kojima država finansira pozorišta, kao ostalom i kompletnu kulturnu aktivnost, ali se nedovoljno govori o tome koje predstave i projekte država finansira više, koje manje, koje uopšte ne finansira i što je najvažnije zašto se pravi takav izbor, po kom kriterijumu i ko je odgovoran za takav put usmeravanja javnih finansijskih sredstava sakupljenih od dela prihoda svih građana. Jednostavnim čitanjem naslova repertoarskih jedinica u pozorištima Srbije i Beograda lako je utvrditi da se uglavnom finansiraju kao iz dubokog džepa projekti vezani pre svega za prošlost, gde se traži inspiracija za tradicionalističke vrednosti i restauraciju neke imaginarne građanske ili pastoralne Srbije sa osloncem na ratničku prošlost i nekakve militarističke emocije koje treba da napumpaju samopouzdanje iscrpljenog naroda na bazi pseudoistorijskih tumačenja nekih vremena koja treba da budu primjer za ugled savremenim generacijama duboko razočaranih stanovnika jedne haotične i prilično besperspektivne države u kojoj živimo. Ministarstvo kulture daje kapom i šakom sredstva za banalne i minorne projekte koje kakvih provincijalnih koprodukcija da bi se prikazale neke epizode Prvog svjetskog rata na herojskim preznacima Srba i Srbije u njemu, a kad dođe do ozbiljnog prispitivanja tog vremena, sve ostaje na spretnosti, talentu i snalažljivosti uprava pozorišta i na kreativnosti hrabrih autora. Država je, po svemu sudeći, odabrala svoja pozorišta, Niško, Šabačko, Kruševačko, pa ustoji Narodno u Beogradu, u kojima se kroji propagandni repertoar kojim se podupiru teze o samohvalisanju i nacionalističkom malograđanskom duhu Srbije, pa tako nastaju koje kakve interpretacije Prvog svjetskog rata kao 1915. po Nušiću ili Bela kafa po Aci Popoviću, Kajinov ožiljak u Šapcu o vulgarno shvaćenom intimno-političkom životu Ive Andrića u Berlinu i tako dalje. Tu naravno spada i političko-propagandni projekat, tobože nezavisne trupe na čelu sa Miki Manojlovićem, Romeo i Julija, jedan diletantski proizvod koji treba da promoviše saradnju Srba i Albanaca sa Kosova, a u maniru klasične lakirovke i jeftine političke propagande koja košta kao Svetog Petra Kajgana sa minimalnim dometom čak i u svom žanru. Takva žalostna državotvorna komedija pozorišta, našla je odlične interpretatore u rediteljima, pored Mike Manojlovića, u Jugoradi Vojeviću i Ockora u mladom Milanu Neškoviću, koji se spremno i spretno uključuju u taj karusel zajedno sa pravim početnikom u ovom poslu, a već upravnikom Narodnog pozorišta u Nišu, Ivanom Vukovićem. Pozorišne uprave lako se priklanjuju unosnim projektima koje državni organi nude za finansiranje i u to ime ruše svoje dotadašnje teško stečene uspehe u odabiru repertoara i hrabrom izboru talentovanih saradnika. Najveći opseg produkcije uspevaju da izvedu pozorište u Vojvodini. Tu prednjače pozorište koje igra na mađarskom jeziku, Uvijek i Sinhar, Novosadsko pozorište, Kostolni Deža i Subotice, ali i srpska i mađarska drama i Subotičkog narodnog pozorišta. To su pozorišta koja pažljivo biraju i repertoar i reditelje, pa uspevaju da uz maksimum zalaganja glumaca stvore predstave visokog dometa. Urban Andraš uspeo je da u Uvijek i Sinhar, Novosadskom pozorištu napravi predstave Ban Bank i Neoplanta, sa kojima preispituje istorijske predrasude i domete njihovog racionalnog tumačenja. Naravno, susreće se sa problemima prijema svojih teza u krugovima i mađarske i srpske zajednice, ali osvaja mnoge nagrade na festivalima širom bivše domovine. U Srpskoj drami Narodnog pozorišta u Subotici rediteljka, direktorka Olivera Đorđević uspješno radi oba posla, dobro vodi repertoarsku politiku, a kad režira, kao u slučaju sasvim skraćene istorije Srba, to radi duhovito i uspešno. Žiri festivala komedije u Jagodini nije mogao da zaobiđe u Brstvu. Također, bar dve režije Snežane Trišić u istom pozorištu privukli su veliku pažnju publike na festivalima. Na Serenom pozorištu prikažan je odličan Nušićev komad sa kritičkim otklonom prema sad već jako slavljenom brutalnom kapitalizmu i njegovim prednostima za život običnog čoveka, Mister Dolar. Njena vrlo hrabra režija UNESCO-vog Nosoroga u Narodnom pozorištu u Kikindi prikazala je taj ansambl u posebno novom svetlu, a Kazimir i Karolina od 1912. U Beogradu potpuno je preokrenuo dosadašnju situaciju repertoarskog i žanovskog lutanja tog pozorišta i na ovogodišnjem pozorištu donio 4 nagrade za najbolju predstavu, režiju, glavnu glumicu i scenografiju, sve s punim pravom. Na tom istom Serijinom pozorištu selektorka Marina Mađarev hrabro je predstavila i odličnu predstavu Zlatka Pakovića i Centra za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda i Ibrenu neprijatelj naroda kao Brehtov poučni komad. Jedno izuzetno inovativno i kreativno pozorišno delo koje nažalost nije izazvalo interesovanje zvaničnog žirija. Jedina je predstava koja na festivalu nije osvojila ni jednu nagradu. To naravno govori pre svega o nedoraslom žiriju, a ne o pomenutoj predstavi. Za uzvrat, delo će biti prikazano u zvaničnoj konkurenciji ovogodišnjeg BITEF-a. Pomenuta selektorka pozorja nije imala hrabrosti da u repertoaru uvrsti i odličnu predstavu Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca, Mesečar i Princip Superstar, autor i reditelja Nebojše Bradića, koji je vedan ansambl ovog pozorišta zaposlio na modern način u vrlo složenom muzičko-scenskom delu sa mnogo političkih asocijacija koje povezuju vremena razdvojeni celim jednim vekom u kome su se desila dva svetska rata. A šta se promenilo u politici i društvu, postalo je tema ove bogate i razigrane predstave. Neuzimanjem ove predstave na pozorište, selektorka je nastavila praksu kojom se tvrdi da južnije od Beograda nema pozorišta. Žalosno je kukavičko mišljenje koje se menja samo kad su u pitanju državni projekti nacionalno identitetskih igrarija poput Konstantina i pomenute 1915. BITEF teatar je promenio upravnika. To je sada umjesto Jelene Kajgo Miloš Latinović. On je pokazao spremnost na povećanje broja premijera, hrabro ulazi u koprodukcije, ali kvalitet cele te rabote ostaje prilično tanak. Čak ni Urban Andraš nije uspio da napravi predstavu na nivou svojih običnih dometa, a glavna zvezda postaje rediteljka Jelena Bogavac, koja se skromnim dometima umešala u srpsku pozorišnu elitu i sa jednim beznačajnim ostvarenjem osvojila i specijalnu nagradu na ovogodišnjem pozorju. Najbolja predstava ovogodišnje bogate produkcije BITEF teatra bila je autorsko čitanje Anđelke Nikolić teksta mlade autorke Vesne Perić Šta je ona kriva, nije ona ništa kriva. To je bio zaista vredan eksperiment. Cela glumačka ekipa je sastavljena od pažljivo izabranih srednjoškolki koje pohađaju razne beogradske škole glume, a u ovoj modernoj predstavi pokazali su šta znači talenat i uverenje u istinitost iskrenog projekta. Reditelji kao Jagoš Marković i Kokar Mladenović nisu u ove polusezoni dosegli naročite umetničke visine, iako su, kao Kokar Mladenović, zadobili i nagrade na festivalima. Egon Savin je u Narodnom pozorištu napravio vrlo suptilnu predstavu po tekstu Ljubomira Simovića Čudo u Šarganu, ali je potpuno promašio autentični pozorišni izraz sa lošim Nušićevim komadom Pavelovski roman u Beogradskom dramskom pozorištu. U tom pozorištu nikako da se pod novim upravnikom, nametnutim od strane vladajuće partije u Srbiji i Beogradu, glumcem Slobodanom Ćustićem, sklope uslovi za čvrst, a pogotovo modern repertoar po kome je ovo pozorište bilo poznato. O godinama početka rada Beogradskog dramskog pozorišta najpre je knjigu Male tajne, a zatim i pozorišni komad sa pevanjem napisao i zatim ga režirao Goran Marković. To je bilo izvedeno u Madlenijanumu. Marković se borio i izborio, koliko god je to bilo moguće, sa mužičko-scenskim žanrom, koji je period nastanka ovog modernog pozorišta u teškim vremenima obojio primamljivim i veselim bojama, svježine i naivnosti, kao i problemskim slikama dubokih ljudskih i umetničkih dilema. Kao poseban kuriozitet pojavila se predstava u pozorištu Boško Buha po tekstu istog tog Gorana Markovića, odnosno po njegovom filmskom scenariju Majstori, majstori u režiji Milana Karadžića. Sasvim uspela, ponešto zaslađena verzija jednog od najboljih filmova pomenutog autora i naše kinematografije. Nažalost, mnoge predstave nisam stigao da vidim, ali od ovih koje sam video, pokušao sam da opišem one dobre i važne, pa da spomenem i one za koje smatram da su prilično promašile svoj cilj. Njih, nažalost, ima više, kao što je to loš i bahat eksperiment Tomija Janežića, Smrt Ivana Ilića, petosatno čitanje originalnog Tolstojevog teksta pred publikom Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, ali bolje da ih i ne nabrajam. Bolje da se zaborave, a da se naše pozorište, kako zna i ume, usredsredi na uvećanje kvaliteta predstava. To znači pažljiviji odabir repertoara i autorskih timova, a ako ikako moguće, sa jasnim konceptom sezone i planom upošljavanja ansambla. Znam, teško je voditi pozorište, pogotovo kad je sve u društvu klimavo, polupismeno i poluregularno. Ali možda je to baš i vreme kad se pametna i kreativna misao pažljivije sluša, a baš u pozorištu se traže odgovori na važna društvena pitanja, odgovori koji se teško dobijaju na drugim mestima. Srećno u drugom delu godine. Toliko.
Čuli ste malo pre kolegu Gorana Cvetkovića i njegov pogled na pozorišnu sezonu od početka 2015. godine. Poštovani slušalci, mi smo došli do kraja naše današnje emisije. Vas pozdravljaju Verica Gajević, Tanja Kosanović, Nena Đorđević, Ivana Krstanović i Kordana Đurđević.